Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami dengan Warta Berita sebagai pembukanya. Dan akan kami hadirkan setelah itu komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup hadir ke dalam ruang dengar Anda lagu-lagu dari Indonesia yang dikemas dalam acara Pelangi Nada. Dan inilah dia pendengar Warta Berita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia menerima surat kepercayaan Duta Besar 13 negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tegaskan teroris musuh Islam. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Designate Resident dan Designate Non-Resident untuk Republik Indonesia dari 13 negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 8 November. Kepala Protokoler Negara Andri Hadi di awal acara melaporkan dan memperkenalkan 13 duta besar tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Antara melaporkan, ke-13 duta besar tersebut diantaranya Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Designate Resident Republik Finlandia, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Designate Resident Kerajaan Swedia, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Designate Resident Konfederasi Swiss. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengajak bincang-bincang para duta besar 13 negara sahabat tersebut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yaqudu mengatakan, teroris merupakan musuh Islam dan aksi-aksi yang dilakukan oleh teroris selama ini bukan merupakan ajaran Islam. Menteri Ria Mizar Yaqudu dalam sambutannya pada seminar Indo-Defense bertajuk Ensuring Regional Stability Through Cooperation on Counterterrorism di Jakarta Kamis 8 November menegaskan Islam membawa rahmat di muka bumi. Menteri menyebutkan ada dua ancaman yang dihadapi negara-negara saat ini termasuk negara Indonesia, yaitu ancaman nyata berupa terorisme, bencana alam, hingga pemberontakan dan ancaman belum nyata yaitu perang antar negara. Ia menjelaskan kelompok teroris itu sering mengubah strateginya agar tidak terlacak oleh pihak keamanan. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia harus bekerja sama menghadapi musuh semua negara tersebut. Usaha kecil dan menengah berbasis ekspor seharusnya bisa menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia, terutama di tengah-tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Asisten Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Victoria Simanungkalit, dalam diskusi bertajuk potensi ekspor di tengah pelemahan rupiah di Jakarta Kamis 8 November mengharapkan usaha kecil dan menengah menjadi solusi, namun tetap harus mendapat dukungan, terutama permodalan agar mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, sektor usaha kecil dan menengah yang potensial untuk ekspor masih didominasi makanan, minuman, fashion, dan kriya. Tetapi sektor-sektor tersebut masih memiliki kandungan impor yang juga tinggi, sehingga kalau usaha kecil dan menengah itu mendapat pesanan ekspor dalam jumlah besar, tentunya dukungan permodalan menjadi hal utama. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyampaikan perhelatan World Conference on Creative Economy 2020 digelar di Dubai, Uni Emirat Arab 6-8 November. Antara melaporkan Triawan Munaf di Nusa Dua Bali Kamis 8 November mengatakan, Dubai memiliki fasilitas dan infrastruktur mumpuni untuk menggelar sebuah konferensi ekonomi kreatif tingkat dunia sehingga persiapan selama 2 tahun dirasa cukup bagi Uni Emirat Arab. Selain itu, Indonesia sebagai pemilik brand World Conference on Creative Economy juga ingin melihat transformasi negara yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam dalam kegiatan perekonomian, kemudian mulai mengembangkan ekonomi kreatif. World Conference on Creative Economy merupakan konferensi tingkat dunia pertama yang membahas ekonomi kreatif dan digelar oleh Badan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Acara ini diikuti oleh delegasi lebih dari 30 negara dan 1.500 peserta. Mengusung tema Inclusively Creative, Indonesia ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa ekonomi kreatif berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah Inggris mengundang perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan untuk mengikuti lelang tender sebagai pemasok negara di Eropa Barat. Direktur Regional Departemen Perdagangan Internasional Bidang Pertahanan dan Organisasi Keamanan Inggris, Alexis Hammer, di Jakarta Rabu 7 November mengatakan, perusahaan Indonesia dapat mendaftar dan menawarkan potensi produk-produknya karena pihaknya mencari kontrak yang potensial dengan perusahaan Indonesia untuk masa yang akan datang. Menurutnya, teknologi yang dimiliki Indonesia tidak kalah dari negara lain, seperti PT Pindad dan PT LAN mampu memenuhi standar pasokan Eropa. Antara melaporkan, Alexis Hammer hadir memimpin delegasi Inggris yang terdiri atas 16 perusahaan bidang pertahanan dan keamanan untuk mengikuti pameran dan forum Indo Defense 2018 di Jakarta 7-10 November. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia akan terus mencari celah sekecil apapun untuk mempromosikan berbagai produk ekspor dengan ikut pameran dagang internasional yang tersebar di sejumlah negara. Seperti dikutip Antara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Arlinda, kepada pers di Shanghai, Tiongkok, Rabu mengatakan, Indonesia tidak akan berhenti promosi di satu negara, tapi akan terus mencari peluang agar produk Indonesia kian dikenal dan menambah devisa non-minyak dan gas. Kementerian Perdagangan berupaya untuk mencari negara yang potensial, namun belum tergarap optimal. Kementerian Perdagangan juga berupaya dalam setiap promosi dagang di luar negeri mendapat transaksi dagang. Berita terakhir, Smesco Indonesia akan menjadi produk herbal dengan sentuhan bioteknologi sebagai andalan dalam Pekan Raya Internasional tentang Bahan Makanan dan Minuman Salon International Dialimentation Interfood 2018. Antara melaporkan, Direktur Utama Smesco Indonesia Emilia Suhaimi di Jakarta Rabu mengatakan pihaknya ingin ikut berpartisipasi memperkenalkan dan mengembangkan produk herbal dan membantu usaha kecil menengah yang memenuhi standar ekspor untuk berpromosi. Salon International Dialimentation Interfood merupakan pameran internasional tentang produk makanan dan minuman, teknologi, bahan aditif, bahan baku, jasa peralatan dan perlengkapan, serta waralaba bisnis makanan dan minuman yang akan digelar di Jakarta 21 hingga 24 November mendatang. Pameran yang dihadiri oleh 920 perusahaan dari 33 negara ini akan memberikan berbagai macam peluang bisnis bagi peserta pameran yang datang dari seluruh dunia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar,
Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Jika kita mengatakan pahlawan pada masa revolusi, akan identik dengan perjuangan baik secara fisik maupun moral. Di Indonesia, Hari Pahlawan diidentikan dengan peristiwa peperangan mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 10 November 1945 oleh arek-arek Surabaya di kota Surabaya di Jawa Timur. Selain peristiwa penyobekan bendera Belanda di sebuah hotel di Surabaya, tewasnya komandan sekutu asal Inggris Brigadir Jenderal Malabi telah memicu sekutu menyerang besar-besaran kota Surabaya. Dibantu tentara Belanda melalui NICA, yaitu tentara Belanda yang merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan kolonial Hindia Belanda selepas Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua. Namun makna arti pahlawan saat ini tidak lagi semangat berperang melawan penjajah. Namun bagaimana pengejawantahan dari pahlawan itu sendiri, yaitu berani berkorban untuk sesuatu yang diyakininya benar sesuai fakta untuk bangsa dan negara juga kaumnya. Kementerian Sosial dalam memperingati Hari Pahlawan 2018 yang jatuh pada 10 November memberi tema Semangat Pahlawan di Dadaku. Seperti dikutip dari Amanat Menteri Sosial, Hari Pahlawan mengandung makna sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan. Oleh karenanya, siapapun dapat menjadi pahlawan dengan mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara. Makna Hari Pahlawan di era saat ini bisa juga berupa melawan sesuatu yang membuat kegaduhan di publik. Ketelitian dan kepemahaman serta melihat kembali inti dari berita yang kita baca dan lihat serta perlu atau tidaknya menyebarkan merupakan suatu tindakan pahlawan. Mengajak untuk melakukan tindakan kebaikan untuk meninggalkan kegiatan yang melawan hukum juga merupakan pahlawan. Seperti korupsi, tidak menerima gratifikasi, dan tidak melakukan praktik penyuapan juga dapat kita sebut pahlawan. Sejatinya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Namun, tidak ada akhir untuk berjuang. Setiap periode perjuangan berlanjut pada periode perjuangan selanjutnya sesuai situasi dan kondisi. Jadi, berjuang secara fisik maupun non-fisik untuk kemaslahatan orang banyak tanpa melihat untung rugi, siapa yang menang atau yang kalah, dengan diiringi keadilan dan kejujuran, itulah yang dapat dikatakan pahlawan sejati. Sekian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan tanggal 8 November 1939, Adolf Hitler lolos dari upaya pembunuhan di München. Adolf Hitler adalah kanselir Jerman dari tahun 1933 dan Führer atau pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal. Adolf Hitler setiap bulan November selalu menghadiri sebuah pertemuan yang rutin berlangsung di Aula Bier. Johann Georg Elser, seorang komunis Jerman yang berprofesi sebagai tukang kayu, berhasil lolos dari pemeriksaan dan masuk ke dalam aula untuk menanamkan sebuah bom. Elser sangat menentang usaha Hitler yang ingin mempersatukan para buruh dalam satu partai, yaitu Nazi. Ia juga menolak untuk memberikan salam hormat ala Nazi. Kebenciannya makin menjadi ketika Hitler melancarkan serangan ke Polandia sebagai pintu dimulainya Perang Dunia Kedua pada September 1939. Akhirnya, ia memutuskan untuk membunuh Hitler dengan menempatkan sebuah bom waktu di salah satu pilar di belakang podium yang akan menjadi tempat pidato Hitler di aula tersebut. Tetapi rencana Elser gagal karena Hitler meninggalkan aula lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. 8 menit setelah kepergian Hitler, bom meledak dan membunuh 8 orang, 7 di antaranya anggota Nazi dan melukai 65 lainnya termasuk ayah dari Eva Braun, pasangan hidup Hitler. Elser berhasil ditangkap ketika sedang berusaha menerobos perbatasan Jerman dan Swiss di Konstanz. Setelah mengakui perbuatannya, Elser lalu dibawa ke kamp konsentrasi Sachsenhausen dan dikirim lagi ke kamp konsentrasi Dachau. Kami beralih dengan peristiwa 8 November 1949, Hari Perencanaan Kota Dunia, ditetapkan. Organisasi Internasional untuk Hari Perencanaan Kota Sedunia didirikan pada 8 November 1949 oleh almarhum Profesor Carlos Maria de la Paulera dari Universitas Buenos Aires. Tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Perencanaan Kota Dunia atau biasa disebut dengan World Town Planning Day, yang merupakan salah satu bentuk kebangkitan tata ruang dunia. Hingga kini, 30 negara memperingati World Town Planning Day. Peringatan Hari Tata Ruang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta apresiasi publik dan profesional terhadap upaya penataan ruang, baik secara lokal maupun global. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah ke tanggal 8 November 2002. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1441. Resolusi ini menawarkan kepada Irak pimpinan Saddam Hussein peluang terakhir untuk memenuhi tuntutan pelucutan senjata yang telah ditetapkan dalam beberapa resolusi sebelumnya. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat meloloskan resolusi 1441 dengan suara bulat dari 15 anggota dewan. Rusia, China, Prancis, dan negara-negara Arab seperti Syria mendukung resolusi 1441. Dukungan ini lebih luas daripada dukungan terhadap resolusi Perang Teluk tahun 1990. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Menteri LHK Ajak Masyarakat Cianjur Selamatkan Das Citarum. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menanam 25 pohon seumur hidup dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan guna mendukung upaya penyelamatan daerah aliran sungai Das Citarum. Menteri LHK mengatakan saat ini luas lahan kritis di Indonesia adalah sekitar 14 juta hektar. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, luas lahan kritis mencapai lebih dari 900 ribu hektar atau sekitar 6,51%. Demikian dikatakan Siti Nurbaya dalam acara sosialisasi penanaman 25 pohon selama hidup dalam rangka pengendalian kerusakan Das Citarum di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 3 November. Siti Nurbaya menyebutkan lahan kritis akan berdampak ke banjir, longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut adalah rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya berupa penanaman pohon dan pembuatan bangunan-bangunan teknis, pencegah erosi dan sedimentasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, Kabupaten Cianjur berada di hulu daerah aliran sungai Das Citarum, tepatnya Subdas Cisokan, Subdas Cigundul, dan Subdas Cibalagung. di mana aliran sungai ini akan tertampung di Waduk Cirata yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya. Siti Nurbaya mengatakan, aksi penyelamatan Das Citarum di wilayah Cianjur sangat penting bagi kota Jakarta karena merupakan hulu sungai yang sangat berperan untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Dengan menanam 25 pohon seumur hidup, dapat membangun hutan di wilayah tempat tinggal. Selain itu, untuk mencegah kerusakan das, Menteri Siti juga menghimbau seluruh pihak agar dapat memanfaatkan sumber daya alam SDA di das dengan baik, serta mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam pengelolaannya. Gerakan menanam 25 pohon seumur hidup dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat diwajibkan untuk menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup, selama masa sekolah hingga saat menikah. Siti Nurbaya mengatakan upaya penanaman ini dapat berhasil apabila dilakukan secara tepat dalam perencanaannya, pemilihan jenis, pembibitan, waktu penanaman, pemeliharaan, hingga tepat pemanenan. Berbagai aksi penyelamatan daerah aliran sungai Das Citarum dari kerusakan terus dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain membangun 27 unit dam penahan dan 95 unit guli plak atau pengendali jurang KLHK, juga melakukan rehabilitasi hutan dan lahan RHL di Kabupaten Cianjur dalam hutan serbaguna seluas 10 hektar dan di wilayah Perum Perhutani seluas hampir 700 hektar. Kementerian LHK juga membagi 15.250 bibit produktif untuk masyarakat. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Designate Resident dan Designate Non-Resident untuk Republik Indonesia dari 13 negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis 8 November. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu mengatakan, teroris merupakan musuh Islam dan aksi-aksi yang dilakukan oleh teroris selama ini bukan merupakan ajaran Islam. Usaha kecil dan menengah berbasis ekspor seharusnya bisa menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia, terutama di tengah-tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sektor usaha kecil dan menengah yang potensial untuk ekspor masih didominasi makanan, minuman, fashion, dan kriya. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyampaikan perhelatan World Conference on Creative Economy 2020 digelar di Dubai, Uni Emirat Arab 6-8 November. Indonesia sebagai pemilik brand World Conference on Creative Economy juga ingin melihat transformasi negara yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam dalam kegiatan perekonomiannya, kemudian mulai mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Inggris mengundang perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan untuk mengikuti lelang tender sebagai pemasok negara di Eropa Barat itu. Indonesia akan terus mencari celah sekecil apapun untuk mempromosikan berbagai produk ekspor dengan ikut pameran dagang internasional yang tersebar di sejumlah negara. Smesco Indonesia akan menjadikan produk herbal dengan sentuhan bioteknologi sebagai andalan dalam Pekan Raya Internasional tentang Bahan Makanan dan Minuman Ceylon International Dealmentation Interfood 2018. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan tari Bedaya Sang Amur Bumi. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pada tanggal 5 hingga 12 November, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta tim kesenian dari Keraton Yogyakarta berkunjung ke Amerika Serikat. Kunjungan Sultan beserta rombongan ini memenuhi undangan dari Wesleyan University yang terletak di negara bagian Connecticut, Amerika Serikat, dan sejumlah institusi lain negeri Paman Sam. Saat berada di Wesleyan University, tepatnya tanggal 9 November 2018, tim kesenian Keraton Yogyakarta akan membawakan 3 tarian sakral, diantaranya Prahmen Tari Wayang Topeng Kelana, Sewandana Gandrung, Tari Golek Menak Umar Maya Umar Madi, dan Tari Bedaya Sang Amurba Bumi, ciptaan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dari 3 tarian tersebut, kami ajak Anda mengenal salah satunya, yakni tarian Tari Bedaya Sang Amurba Bumi. Saudara pendengar, Tari Bedaya Sang Amurba Bumi merupakan salah satu jenis tari klasik gaya Yogyakarta yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Karya tari ini merupakan legitimasi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kepada swargi almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tarian Bedaya Sang Amurba Bumi punya konsep filosofis, yakni setia kepada janji, berwatak tabah, kokoh, toleran, selalu berbuat baik, dan sosial. Konsep dasar tarian ini berasal dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sedangkan koreografinya oleh KRT Sasminta Dipura. Saudara pendengar, Bedaya Sang Amurba Bumi dipentaskan pertama kali di Bangsal Kencana pada saat pengangkatan dan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1990. Bedaya Sang Amurba Bumi ditarikan oleh 9 putri atau penari dan berdurasi 2,5 jam. Tarian ini diiringi irama dramatik yang menggambarkan kelembutan sebagai simbolisasi yang paling hakiki, karena setiap raja selalu mempunyai ekspresi dan konsep sendiri dalam setiap pengabdian kepada rakyatnya. Para penari mengenakan busana kebaya hitam dipadu kain jarik serta selendang campur kuning dan sanggul gelung rambut. Saudara pendengar, dalam pertunjukan tari Bedaya Sang Amurba Bumi terdiri dari adegan-adegan yang dibagi ke dalam 3 gerak tari utama sebagai simbolisasi konsep Tritirta. Tarian ini memiliki 10 gerakan awal, antara lain nyembah, jengkem, ngembat, ngelayang, nyembah, jumeneng, panggel, mapan, imbal, dan kidrah. Tarian ini tidak hanya mengandalkan gerak tubuh, melainkan juga batin dan perasaan. Dahulu, tarian ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang keraton karena bersifat sangat sakral. Tetapi seiring perkembangan zaman dan dalam upaya pelestarian budaya, siapapun bisa mempelajari tarian ini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari Bedaya Sang Amurba Bumi. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Indonesia menduduki peringkat pertama negara paling dermawan di dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, baru-baru ini laporan 2018 World Giving Index oleh Charities Aid Foundation (CAF) di Inggris telah menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Survei dan penelitian ini dilakukan oleh CAF, organisasi non-profit asal Britania Raya yang bergerak di bidang amal dengan data yang dihimpun oleh Gallup, perusahaan riset andal Amerika Serikat. Mereka membuat survei dan riset yang menghasilkan data berjudul CAF World Giving Index 2018. Dalam penelitian tersebut, ada tiga hal yang diteliti dan menjadi penilaian utama. Pertama adalah inisiatif untuk membantu orang yang tidak dikenal, mendonasikan uang untuk amal dan menjadi seorang sukarelawan. Data ini dikerjakan sejak tahun 2013 sampai 2017 dan dikumpulkan tahun 2017 melibatkan lebih dari 150 ribu orang dari 146 negara. Hasilnya, Indonesia pun menduduki posisi pertama, disusul dengan Australia di peringkat kedua, Selandia Baru di posisi ketiga, dan Amerika Serikat posisi empat. Dari tiga yang menjadi penilaian, sebanyak 78% orang Indonesia ternyata gemar mendonasikan uangnya kepada sesama. Selanjutnya dalam penilaian menjadi sukarelawan, nilainya mencapai 53%. Kemudian disusul membantu orang asing sebanyak 46%. Total nilai keseluruhan Indonesia adalah 59%. Dalam wilayah Asia, ada tiga negara yang menduduki posisi 20 teratas, yakni Indonesia, Singapura, dan Myanmar. Singapura berada di posisi ke-7 dengan presentasi keseluruhan 54% dan Myanmar di posisi 9 dengan presentase keseluruhan yang sama. Namun dari beberapa aspek penilaian, Singapura dan Myanmar memiliki angka yang berbeda. Dari total 20 negara, Haiti dan Singapura pertama kali menjadi negara paling dermawan di dunia. 5 tahun yang lalu, Singapura berada di posisi 64. Menurut riset, minat paling tinggi berada di penilaian membantu orang asing. Jika diurutkan dengan data 5 tahun terakhir, Myanmar menduduki posisi pertama sebagai negara paling dermawan. Dalam jangka waktu 5 tahun, Myanmar memiliki persentase 90% dalam penilaian mendonasikan uang. Sedangkan Indonesia berada di posisi 7 selama 5 tahun terakhir. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Indonesia menduduki peringkat pertama negara paling dermawan di dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Bob Tutupoli. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Kerinduan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
sudah harapan hati yang selama ini ku rindu.
Pendengar, Bob Tutupoli mulai dikenal oleh pecinta musik di Indonesia sejak menyanyikan lagu Widuri. Lagu ciptaan Slamet Adriadi ini masih populer hingga saat ini. Terbukti dari banyaknya musisi Indonesia yang mengaransemen ulang lagu Widuri seperti Yuni Syara dan Delan. Lagu yang dirilis pada tahun 1977 ini menggambarkan tentang seorang pria yang memuja seorang gadis yang cantik jelita bernama Widuri. Pendengar, inilah lagu Widuri dari Bob Tutupoli. Selamat mendengarkan.
Cahaya sinar pelangi, lalu engkau tersenyum. Ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan pelusan titik air mata, engkau bisikan derita. Dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi.
Pendengar, penyanyi bernama lengkap Bobby Willem Tutupoli ini sering menerima penghargaan selama berkarir menjadi penyanyi. Pada tahun 1978 bersama Grace Simon, ia terpilih untuk menjadi wakil Indonesia dalam pertukaran artis ASEAN. Kemudian tahun 1980, ia menjadi pemenang pertama dalam Festival Lagu Populer 1980 dan mewakili Indonesia dalam Festival Internasional di Budokan Hall, Jepang. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Bob Tutupoli berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. Bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula.
Pendengar, lagu Tinggi Gunung Seribu Janji merupakan salah satu lagu Bob Tutupoli yang sangat sukses di pasaran. Lagu ciptaan Ismail Marzuki ini bercerita tentang seseorang yang memberikan janji-janji saja tanpa beban. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda, lagu lainnya dari Bob Tutupoli berjudul Jangan Pernah Berkata. Mengudaranya lagu tersebut berarti menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Thank you. sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali sayang, walaupun itu hanya sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba untuk mencari di malam yang
sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.